Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Не пісні розмови», і я дуже радий вітати відомого отця-домініканця, настоятеля парафії в місті Фастові, отця Михайла Романова. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки, також дуже радий за запрошення і вітаю всіх слухачів Радіо Марія.
Знаєте, дорогі слухачі, отець Михайло не такий частий гість у нас в ефірах, але не тому, що ми його не запрошуємо, тому що часу отця немає, дуже велика діяльність у цього чудового священника. Отже, приводом послужило нашого запрошення вас те, що нещодавно урочисто було оголошено, що ви стаєте одним із 65 почесних жителів міста Фастів. Що для вас ось це визнання? І що ви відчуваєте? Зрозуміло, що для священників, для людей духовних такі визнання, вони абсолютно не є чимось визначним, але тим не менше про ваші емоції, коли ви дізнались про цю новину, я вас хочу запитати.
Ви знаєте, щодо емоцій, то це було в такий спосіб, ви знаєте, це трохи так, як тебе вітають з ним народження. Вітають з ним народження. Це певне, не побоюсь цього слова, це певною мірою таке зніяковіння. Я переважно не знаю, як реагувати, тому в мене з цим ніколи не виходить. А щодо ви знаєте, більшість почесних громадян Фастова,
так,
яким надали це ім'я, не більшість, а, скажімо, велика частина, їм надали посмертно.
Угу.
І це зв'язано з тим, що вони загинули, захищаючи нашу країну в цей воєнний час.
Угу.
Практично на всіх похоронах я був присутній, можливо, крім одного. Це 20 похоронів, 20 наших героїв, які загинули, захищаючи нашу країну. І для мене це дуже також зворушливо, бо в мене таке враження, що я знав їх особисто. Я бачив їх матерів, дружин, їхніх дітей. З деякими ми також родинами спілкуємось. Тому це для мене також така от неймовірна також річ, що ті, які віддали своє життя, служачи нашій країні, зробили ці кроки з любов'ю, свідомо. І я також вважаю, що це по-особливому також змінює нашу свідомість і наше суспільство.
Отже, оскільки ви заговорили за тих полеглих наших солдат, я знаю, що ви неодноразово були на лінії зіткнення. Так, розкажіть, будь ласка, про цей ваш досвід.
Це не можна сказати неодноразово. Дійсно, ми їздили в Маріуполь. І з цим це було, коли наш парафіянин Олексій служив. І в певному моменті ми вирішили, що мусимо зробити їм якийсь такий подарунок. Це була така переписка в Фейсбуці. І ми вирішили з хлопцями, що коли ми написали, що вони би з'їли щось смачне, ми вирішили, що ми беремо все, що в нас є по кухні, і зваримо ті 80 літрів борщу. Ночували ми, звичайно, в єпископа Яна Собіло. Він казав, ви їдете, куди ви їдете, а ми йому розказали, що ми їдемо варити борщ і робити бургери для наших військових. І це була така от пам'ятна річ, коли можна було нагодувати, і ми годували на всіх блокпостах. Але те, що запам'яталося по-особливому, це те, що коли ми служили Євхаристію в цій старій школі, і чули, як дрижать шибки від вибухів, тоді я відчув оцю реальність війни, коли це було на Майдані, то на Майдані було якесь таке піднесення. Багато разів приїздили на Майдан, і в ті такі тривожні дні, особливо нам з Фастова недалеко. Але там відчувався от така ворожість і страх. І для мене це такі дуже пам'ятні речі. Навіть тоді, коли ми приймаємо, от ми прийняли за ці останні роки спільно з християнською службою порятунку понад 30 груп дітей з сірої зони. За кожним разом це те саме відчуття, про яке я в собі ношу, і також яке з ними розділяю, це їхнє от відчуття тривожності і страху. Коли ми спілкуємося з ними, то в мене це завжди якось виринає, воно повертається. Тому я вважаю, що те, що ми маємо якось по-особливому робити, це лікувати ці рани. Я думаю, як ця пандемія трохи стихне, і ми зможемо знову приймати дітей з сірої зони, ми обов'язково це будемо робити разом з християнською службою порятунку. Це дуже важливо.
Найболісніше враження від тих поїздок у вас від чого сталося?
Враження було таке, що це був грудень місяць, це величезна сірість, неспокій і тривожність. Якщо чесно, це мене дуже це за мною довгий час ходило. І я дуже-дуже співчуваю і болію з тими людьми, яким потрібно постійно там жити. Тому що ми приїхали-поїхали, так? Uh-huh. А людям потрібно там жити, їм потрібно це їхній дім. І от стати на їхнє місце, кажучи також, що це наш дім, наша земля, це дуже також важливо мати таку свідомість.
Отже, ви самі родом з Чорткова. Але очевидно, що останні 10 років мінімум для вас рідним місцем став Фастів. Скажіть, будь ласка, як для вас Фастів став рідним місцем і чому?
Ви знаєте, навіть уже 14.
А в 2006 році ви туди вперше приїхали, так?
Не вперше. В 2005-му ми вже відкрили дім Мартіна. Я ще мусив повернутися навчатися в Краків. Натомість з 2006-го на постійно вже, але те, що якось по-особливому близьке і по сьогоднішній день це так залишається, це є те, що, ви знаєте, мені здається, що ті люди, яким ми товаришували протягом цих років разом з нашими служителями, це також ті студенти, які приїхали з Києва, де я був душпастирем в 2003-2004 роках, вони також приїхали, і багато хто з них також залишився тут на постійно вже. Це служіння тим, які потребували тоді. Це були по-особливому люди і діти з дуже важких сімейних обставин. Ми тішимося з того всі разом, що ми змогли створити для них спільноту, але навіть більше, ніж спільноту, я думаю, родину, тому що більшість з них залишилось з нами, з тих підопічних, вони повиростали. Один з них, наприклад, дуже тішуся з того, працює в нашій кав'ярні в Києві, на Паньківській, кухарем. Друга також працює баристою разом з ним зараз. Це з тих перших дітей, один з них також адміністратор зараз у нас тут. Юля проводить у нас гончарну майстерню. Хтось відійшов, хтось залишився, але те, що творилося і те, що робилося, воно робилося для того, щоб це було для них місце, їхнім домом, ставало їхнім домом, щоб вони могли також цей дім будувати. І мені тут одразу, як я кажу про будувати дім, то згадався відразу митрополит Шептицький, який казав, як будувати рідну хату. От щось в цьому є. Будувати те, на що ми, що ми можемо змінювати середовище, будучи в дуже конкретному місці, з дуже конкретними людьми. На початку, чому також це зазначаю, на початку у нас в більшості це були волонтери, які були приїзні. Це був Кривий Ріг, Франківськ, Шаргород і так далі. Натомість, коли ми відкрили центр, і ми навіть побоювалися, чи нам достатньо буде працівників, волонтерів, тих, з якими ми зможемо працювати. Їх у нас зараз понад 70. Ми боялися, чи будуть руки, чи будуть люди, які захочуть також розділяти ці служіння, звичайно, працювати. То зараз цілою певністю кажу, що це вже фестівчани. Це люди звідси. Деякі доїжджають, деякі приїжджають, але більшість з них це вже ті, які є корінними мешканцями. І мені здається, що от це така прекрасна річ. Не конче вони є парафіянами нашими, нашої парафії, але їм також залежить на от соціальному служінні. Це дуже важливо.
Отже, зараз до вашої діяльності, знаєте, до таких яскравих вражень, які у мене залишилися, так, коли я споглядав про те, що відбувається в Фастові, знаєте, завдяки вам була там така гарна дуже група «Іхтіс», так, чудові пісні, чудові виконавці, так, просто голос унікальний і чудове виконання музичне. Так, скажіть, будь ласка, чому ця група зараз не існує? На жаль, тому що я скажу, це був тоді рівень серйозний, там в 2000, там я не пам'ятаю, там до 10-го року.
10-11, так. Я сподіваюся, на Радіо Марія часом включає.
А включаємо, отже, особливо, от я ж кажу, в 10-х, 11-х, 12-х, 13-х роках стабільно в ротації була ця група, зараз трошечки менше. Так, але реально я дуже з задоволенням, в мене в музичному плеєрі постійно ці музичні треки, твори. Власне, чому ця група розпалася? Да? Тому що так я з ностальгією згадую її.
Ви знаєте, я думаю, що вона не розпалася в такому сенсі. Просто воно, ви знаєте, цей гурт був потрібний для прославлення. І нам найважливіше у цьому було дійсно прославляти Бога. І ми прославляємо Бога кожної неділі, у нас є прославлення, співає та сама Оля, вокалістка. Артур, з яким вони одружилися, грає на флейті, часом на гітарі. Антона я вінчав ось недавно в серпні, зараз вони переїхали до Франківська. Люба з Єгором також, які грали, переїхали в Варшаву. Але ви знаєте, вони всі залишилися, ми всі залишились якось собі близькими. І якби тільки була нагода для того, щоб, звичайно, сили і для того, щоб ми могли ще щось записувати. Хоч ми навіть пробували кілька місяців тому, зараз карантин нас спонукав, і ми десь там щось писали. Я думаю, що воно додало далі свою історію. Але це не так було потрібно, якби назовні, як було потрібно для нас. І я також хочу, наприклад, спонукати молодих людей, якщо б вони тільки мали таке бачення. От я сьогодні слухав прекрасну пісню про те, як потрібно ставати малим, оця Олега Тартакова, так, де він викинув прекрасний трек, неймовірно глибокий. І мене дуже тішать і нові виконавці, і також ті, які були, і постійно також слідкую, сам цими піснями молюсь, і думаю, що це великий також дар, якщо молоді люди можуть ділитися своїм талантом, своїм досвідом. Я переконаний, що історія триває. Отже, так, я не закриваю цієї сторінки. Це, знаєте, трохи так, як відкрита відкрита закладка. Ось у мене це трохи як відкрита закладка. Я постійно вичікую, ось так скажемо, якщо в нас буде тільки можливість знову якось по-особливому славити Бога, то і щось записати так якісно добре на студії, то ми, напевно, це зробимо.
А також, отже, таким дуже видним явищем, от вас, як керівника цього всього процесу і Центру Святого Мартина, і дітьми, якими ви опікуєтеся, це запрошення до Фастова «Зірок естради». От я пам'ятаю, здається, Монатік до вас приїжджав, так, і ще співаки значні, яких ви можете зараз озвучити і розказати, яким чином велися ці переговори, як вони відгукувалися на ваші запрошення, і взагалі, як це все відбувалося.
Ну, це через наших спільні друзі Аня Іванова і багато інших, які були нашими волонтерами, і постійно також і по сьогоднішній день вони приїжджають до нас. Ви знаєте, я думаю, що це дійсно були зустрічі, в яких, ну, першою причиною такою, ну, для нас важливою було, коли ми навіть з Дмитром Монатіком розмовляли, то була ось така заохота повірити в себе, щоб він міг поділитися тим з дітьми, як повірити в себе, як зробити наступний крок, як розвивати свої таланти, як відкривати свій потенціал. Я думаю, оце для дітей була, ну, от неймовірна річ. Так само було з Сергієм Бабкіним, і зараз, напевно, також будемо якось запрошувати в гості ще когось. Я думаю, що це для дітей тут така от неймовірна мотиваційна історія, яка от може просто комусь допомогти повірити в себе, особливо якщо це діти з певними обмеженнями або соціальними, або також фізичними.
А чим вам запам'яталися ці так звані селебритіз? Да? Бо з екрану вони постають там в різних певних образах, але коли спілкуєшся віч на віч, вони постають в образі, ну, звичайних людей. Ось така людяність. Чим вам запам'яталася?
Так, от саме людяність. Людяність, сердечність, простота і така от щирість. От дуже неймовірна щирість, відкритість також. От мене якби я там не дуже сильно, чесно вам скажу, слідкую за українським телебаченням. Можна сказати, що я мало його дивлюся, а може взагалі дуже рідко, але те, що є в телебаченні, ну, то це просто телебачення, а те, що є в спілкуванні, воно є дуже таке дуже людське, прекрасне і добре. От саме добре. От навіть ті речі чи подарунки, які дітям були привезені, з якою радістю вони також це роздавали, ділилися. Я думаю, що це от не дуже... Я думаю, що в нас взагалі дуже мало про це говориться. От, на жаль, я не дивлюсь наші новини тільки з однієї простої причини, бо вони, як на мене, на цих наших центральних каналах це більш кримінальна хроніка, ніж новини.
Це точно.
А мені здається, дуже бракує в ефірах доброти, такої простоти, без жодної накрутки і політики. Ось так. Мені
здається. А для них говоріння про Бога, це не було чимось таким дискомфортним? Як ви зауважували?
Ви знаєте, я думаю, що всі вони це люди, які все рівно мають собі таку тугу і пошук. Всі мають в собі таку свою глибину, і я думаю, що для них це також було непросто. І трохи навіть не знали, з якого боку підійти. Може, таке зніяковіння було. Але з другої сторони, коли починаєш розмовляти, то така туга і така от таке бачення. І я думаю, що ми навіть в певних моментах якісь ще спільні речі будемо робити. Ну, таке найпрекрасніше яке для мене було таке натхненне дуже спілкування, це було з пані Ірмою
Вітовська
Ванда. Так, 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 mm-hmm. так, так. Вона допомагає в хоспісі в Надвірні, паліативний хоспіс для дітей. Хоспіс – це те, що якось також нам ходило завжди по голові. І коли ми з нею говорили про хворих дітей і те, чим вона займається, мене це неймовірно підбадьорювало, що це жінка з абсолютно величезним серцем, з прагненнями. От коли навіть почався цей карантин, я до неї зателефонував, ми там спілкувалися, вона першою справою, вона каже: «Отче, вийшли мені номер нової пошти, мені треба тобі переслати рукавиці і маски. У мене є швиденько, зараз пересилаємо». І дійсно за два дні воно вже було в нас. Ну, ось така от простота, людяність і дуже важливо, дуже.
Отже, ну, звісно, що до Фастова приїжджає і приїжджало багато ієрархів, в тому числі на моїй пам'яті і візитації вже колишнього нашого нунція Клаудіо Гуджероті. Чим вам запам'яталися ці зустрічі? Що вони казали про ту діяльність, яку проводите ви?
Ви знаєте, от, ну, я думаю, те, що запам'яталося з візиту нунція, це його проповідь про святого Мартіна, яку він сказав, і це була така от річ, коли він казав, що значить бути полишеним з точки зору святого Мартіна, як бути поза суспільством, але все ж таки знайти своє місце, але мало що знайти своє місце, то ще служити, тому що Мартін, я може пригадаю, жив в Латинській Америці, в Лімі. Він був сином іспанського конкістадора і жінки місцевої, і він був трохи ні свій, ні чужий. Тобто його не приймали і в його середовищі, і також в середовищі, скажімо, іспанців також не приймали. Тому от його проповідь була от саме про те, як десь будучи посередині, відчуваючи себе неприйнятим, все ж таки знайти своє місце, можливо, не жалітись собою. Ну і архієпископ з такою своєю простотою вплітав такі історії, що ну всі заходилися сміхом. Це просто був неймовірна така от дар. Коли він казав про те, що Мартін був дітям пояснюючи, бо це була проповідь до дітей, каже до дітей, що Мартін був от таким, він був такий шоколадний. Він був такий, обличчя в нього було шоколадне, але каже, це нічого не має спільного, каже, дорогі діти, з політикою, ніхто не подумайте ані з президентом. Тому тут були такі жарти, які просто всім от розряджали. Це неймовірно також.
Оскільки ми поговорили про чиновників зараз, ви вірніше згадали, от я пригадую. Ну, багато інтерв'ю, які ми робили з першим президентом Caritas Spes в Україні, тут владикою Станіславом Шаракаратюком, і він є при конференції єпископів опіконом цієї благочинної харитативної діяльності. І він казав, що ну, в кращому випадку, от коли йде мова про благочинність, то держава не втручається, так? Нічим не допомагає, але не втручає, і це добре. Да? Тому що бували випадки, бували певні режими, які втручалися, і тільки все руйнувалося. От ви скажіть, от у вас як? Влада чимось допомагає, у вас є активна співпраця, чи як в цьому випадку, зацитованому мною владикою Станіславом Шаракарадюком?
Ви знаєте, якщо йдеться про комунікацію, то я дуже дякую за останні роки цієї комунікації, тому що за кожним разом, коли я телефонував до міського голови, чи нам потрібно було вирішувати питання, в нас була дуже добра співпраця. Ну, тут навіть із різними чиновниками, ну, місцевими, в нас не виникало проблем. Звичайно, та перша річ, яка зараз є, напевно, доброю ластівкою. І мене це дуже тішить. Це є те, що коли ми створили навчальний заклад і отримали ліцензію департаменту освіти Київської області, то, звичайно, ми ввійшли як учбовий заклад, і ми питали наших, як то кажуть, можновладців, чи ми можемо по новому України закону про освіту отримувати субвенцію на дітей, яких ми вчимо. Ну, тому що це кошти повинні йти за дитиною. І нам казали, ось, ну, вам потрібно почекати, це не так просто і так далі. І хочу вам сказати, от, ну, це стосується, звичайно, області. Область розділяє ці кошти. Ми зараз в цих днях ось отримуємо перший транш цієї субвенції. Це невеликі кошти, тому що держава не виділяє там великі кошти. Ну, для нас, це, мені здається, це 8 тисяч гривень в рік на дитину. Але ми вже отримаємо зараз перший раз кошти за пророблену роботу, яка вже буде от такою конкретною, конкретною от співпрацею з державою. Я думаю, що, ну, нас це потішило, тому що не потрібно було, ми постійно шукали зовнішніх коштів, ми шукали благодійників за кордоном і так далі. Але це перший раз буде, коли ось ми, як це кажуть, створюючи школу, отримуємо також кошти, так як всі інші школи. І так, як воно повинно бути. Так повинно бути соціальною роботою, так повинно бути також дитячими садочками. Громада утримує ті заклади освіти чи піклування, також інші соціальні осередки, так як це є за кордоном. Можливо, це піде в цьому напрямку. Я думаю, це буде дуже добра співпраця між церквою і державою.
Отже, от ми згадували нунція Клаудіо Гуджероті, і це була і є дуже діяльна особа, яка багато чого любить робити, любить комунікувати, і як мені ще про нього розказував, ще фактично в день призначення його нунціям тут в Україну, там в далекому ще уже 2015 році, Тадеуш Кондрусевич, що нунці Клаудіо дуже любить висвячувати нових єпископів. От до чого я веду, так? Ми колись з вашим другом говорили, а хто б цей молодий єпископ міг бути? І ось цей ваш друг сказав ваше прізвище тоді в нашій приватній такій бесіді, сказав, що от він любить так служити, любить говорити, комунікувати, ну чим не єпископ, так? І я згадав принагідно слова ще одного єпископа, владики Венедикта Олексійчука, я йому сказав, на чому полягає от ваше служіння, як ви його бачите, чим воно для вас таке є приємне. Він сказав, що для нього єпископство є приємним тим, що він може послужити більшій ще кількості людей, ніж він міг би послужити там як священник. От в цьому контексті ваше Преосвященство сказав, що це розкриває так певні ще горизонти як служителя. Знаєте, є така приказка: поганий той солдат, який не хоче стати генералом. Скажіть, будь ласка, чи ця приказка, вона принагідна до священників, які ось дуже схожу діяльність до єпископства проводять, так? Тому що ви такі масштаби у вас виходять за горизонти священства.
Ви знаєте, я думаю, що кожен священник покликаний і настановлений для люду Божого. І мені здається, що, ви знаєте, те, що ми могли робити як спільнота, бо це неможливо взагалі окреслити і прив'язати до однієї людини, тому що це завжди стосується великої кількості людей. Я згадав, що у нас близько 70 працівників, волонтерів, тих, які служать, приїжджають, які розділяють також нашу місію. Я думаю, що це також покликання, яким Господь обдаровує всіх священників розбудовувати свою парафіальну спільноту, ділитися тим, що можуть ділитися. Я про це згадував, ми спілкувалися також з Кредо. І ви знаєте, для мене таким найбільшим даром було те, що людина може перейти поріг храму. Такий дідусь, стоячи на сходах нашого храму, зі сльозами на очах, от він плакав, і він сказав: ви знаєте, я живу від вас два будинки, отут через дорогу світлофор, я завжди дивився на ваш храм, я бачив його відкриті двері, але я не мав сміливості переступити поріг. І мені здається, що от роль священника і наших спільнот – це, по-перше, виходити, а по-друге, дозволяти також і запрошувати інших зайти. І от коли ми робимо вертепи різдвяні чи ярмарки різдвяні біля храму, і людям тільки заради цікавості вони заходять до храму, щоб підійти до вертепу, і ви розумієте, це натовпи людей, які, звичайно, більше заходять тому, що вони прийшли з родинами, їм цікаво, вони бачать гарно освітлений храм, ялинки і так далі. Але мене це як священика дуже тішить. Люди незнайомі, знайомі, часом в шапках, з різними світоглядами, віруючи, невіруючи, але вони мають в собі отаке прагнення переступити все ж таки поріг. Я себе завжди картаю, бо мені здається, що нашої відкритості трохи за такої відкритості до того, щоб запрошувати, ну, принаймні, я до себе зараз скажу, її часом також замало, що її повинно бути більше, що ми трохи в деяких моментах ховаємося, або закриваємося, або часом десь там є важко доступними для тих, які нас потребують. Я думаю, ця відкритість і запрошення, вони повинні бути такою рисою для наших спільнот, яка повинна заохочувати також інших. Це вписано в кожне священиче серце і покликання. Це важливо.
А отже, у нас залишається тут трошки більше 5 хвилин. У мене ще залишається до вас багато запитань, і тому я їх подам вам у якості бліца. Мої коротенькі запитання і ваші відповіді там в речення 2, ну, можливо, в 3.
Добре, гаразд.
Готові, да?
Так, звичайно.
А що для вас найприємніше в священстві?
Для мене найприємніше в священстві це таїнство. Таїнства, в яких Господь прощає, в яких Господь віддається, в яких він поруч близько до тих, які до нього приходять. От це прекрасна річ.
Як не втомлюватися від спілкування з великою кількістю людей?
Ви знаєте, я не скажу, що я дуже багато спілкуюся. Я дивлюсь часом на людей, наприклад, на нашого єпископа ординарія, який дуже багато спілкується, і багатьох таких людей, яких знаю, які постійно мають зустріч за зустрічю і так далі. І я навіть думаю собі, Господи, щоб в мене би не хватило стільки сил чи вміння, щоб так, як, наприклад, співбесіди чи якісь зустрічі. Тому мені важко відповісти. Стараюся, роблю, що роблю, але спілкуюся не так багато, як би було навіть треба. Треба було б більше.
А що таке панібратство зі священником?
Панібратство, ви знаєте, це, як сказав колись один з моїх братів, це та межа, яку не варто переходити. Не варто переходити, бо це може бути дуже шкідливо для вірян, це може бути дуже шкідливо для самого священника. У мене багато досвід, наприклад, душпастерів в Польщі особливо. І це панібратство, воно було ну, часто закінчувалось не дуже добре, скажімо так.
А як реагувати на заздрісників?
На заздрісників? От так, дуже добре питання. Це, певно, що навіть було б на... На заздрики. Я думаю, ви знаєте, Ян 23-й сказав, нас всіх це стосується, коли були щодо собору Другого Ватиканського, і було багато заздрісників, які казали, та ні, це неможливо, взагалі, що він собі придумав, і так далі. Він сказав таку дуже гарну фразу, яку, до якої я часто собі повертаюся. Собаки гавкають, віз їде. Люди мають різні бачення, і вони можуть заздрити, але треба робити своє.
Найбільше чудом, свідком якого став?
Найбільше чудо. Ну, це теж на дуже це надовше. Я колись, напевно, вже розказував, але це пережиття Євхаристії одним маленьким хлопчиком. Я зараз уже, може, не розкажу цієї історії, сліпий, який був. Але це було для мене найбільше євхаристійне чудо, на якому я був. А коли сліпа дитина відчувала присутність Христа, і в цій дитини текли сльози, мене це дуже-дуже торкнулося тоді. І це для мене був неймовірний досвід.
Чим найбільше пишається священник отець Михайло Романів?
Чим пишається? Ну, знаєте, я навіть не задавався таке питання. Не знаю. Ну, мені важко відповісти, чим пишаюся. Пишаюся, напевно, тими, які поруч. Ось, так. Тими, які поруч. Тими, які товаришують, які йдуть разом, з якими ми разом служимо, ними пишаюся, і вони є от такою дійсно величезним скарбом. Просто скарбом.
І останнє, як би сам себе охарактеризував отець Михайло двома або навіть одним реченням?
Одним реченням. От у вас такі складні питання. Охарактеризував. Може, найкраще було б зі Святого Письма. Завжди повертається то саме речення, яке сказав Ісус по відношенню до апостолів, і це повторював також святий Павло, що зробили те, що повинні були зробити, і за це слава Богу. А друге речення, що Господь приготував добрі діла, щоб ми їх чинили, і відкриття цього добра, мені здається, що це також є величезна його близькість і величезна також радість.
Це був отець Михайло Романів, якому ми дуже вдячні за його активну діяльність. Ну і отже, особлива подяка від мене і імені всіх слухачів за цей продуктивний і дуже цікавий ефір. Дякую вам, отче.
Дуже вам дякую. Божого благословіння і особливої Божої любові для кожного. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!